สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่14พฤษภาคม2564นะครับอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกิน 4,000 คนเป็นวันที่2ติดต่อกันชาวมุสลิมทั่วโลกฉลองเทศกาลอีดิฟิตท่ามกลางข้อจำกัดจากโควิด-19ผลการสำรวจของบริษัทประเมินความเสี่ยงระหว่างประเทศชี้ว่า99ใน100เมืองใหญ่ทั่วโลกที่เสี่ยงต่อวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมนั้นอยู่ในเอเชียเรามีรายงานเรื่องนี้และกระทรวงความมั่นคงภายในของสหรัฐตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อเตรียมรับมือกับการก่อการร้ายในประเทศโดยเฉพาะและศูนย์ CDC ของสหรัฐผ่อนคลายกฎที่อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสถอดหน้ากากในที่สาธารณะได้วันนี้เรามีรายงานธุรกิจน่าสนใจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งรายงานที่ว่าไดโนเสาร์บางพันธุ์ก็ชอบออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มข่าววันนี้กันที่อินเดียนะครับอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกินระดับวันละ 4,000 คนเป็นวันที่2ติดต่อกันในขณะที่มี2รัฐสั่งระงับการฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชากรอายุ18ถึง44ปีเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิต 4,120 คนเมื่อวันพฤหัสบดีและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 362,727 คนในช่วงเวลา24ชั่วโมงซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่แท้จริงนั้นน่าจะมากกว่าที่ทางการรายงานมากสถานการณ์การระบาดในอินเดียดูจะยิ่งเลวร้ายลงเมื่อพบศพมากกว่า100ศพลอยตามแม่น้ำคงคาในสัปดาห์นี้ซึ่งภาพดังกล่าวทำให้เกิดกระแสข่าวและความขุ่นเคืองว่าศพเหล่านั้นเสียชีวิตจากโควิด-19 และอาจทำให้เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายไปตามแม่น้ำได้ถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ตามอย่างไรก็ตามสถานการณ์ในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศเริ่มดีขึ้นเมื่ออัตราการติดเชื้อลดลงจากระดับ 35% เหลือ 14% ในช่วง15วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันรัฐมหาราชและรัฐกรณาตกะสั่งระงับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอายุ18ถึง44ปีเป็นการชั่วคราวเพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรที่มีอายุมากกว่านั้นให้ครบ2โดสทั่วประเทศก่อนจนถึงขณะนี้อินเดียฉีดวัคซีนโควิดให้แก่ประชากรไปแล้วยังไม่ถึง 3% จากประชากรทั้งสิ้นรวม 1,300 ล้านคนครับอีกด้านหนึ่งนะครับชาวมุสลิมทั่วโลกร่วมฉลองเทศกาลอีดิฟิตซึ่งเริ่มในวันพระศุกร์ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 เป็นปีที่2ติดต่อกันทำให้สุราจำนวนมากยังต้องปิดทำการและสมาชิกของครอบครัวยังไม่สามารถกลับไปเจอกันได้ในช่วงการฉลองเทศกาลที่ถือเป็นการสิ้นสุดเดือนศักดิ์สิทธิ์รอมฎอนที่อินโดนีเซียประเทศซึ่งมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกชาวมุสลิมส่วนใหญ่ต่างสวมหน้ากากขณะร่วมทำพิธีสวดมนต์ตามสถานที่สาธารณะของชุมชนต่างๆในกรุงจาการ์ตาภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดรวมถึงการปิดสุราในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อสูงด้วยทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียประกาศห้ามประชาชนเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องในเมืองอื่นเป็นปีที่2ติดต่อกันขณะที่ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตามีคำสั่งปิดห้างสรรพสินค้าร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆที่ประชาชนมักไปรวมตัวกันในช่วงวันหยุดยาวเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลอินโดนีเซียใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดในช่วงเทศกาลเดียวกันนี้แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับพุ่งขึ้น 37% หลังจบเทศกาลไปแล้ว3สัปดาห์จนถึงขณะนี้อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อสะสม 1,700,000 คนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า 47,600 คนครับส่วนที่มาเลเซียนายกรัฐมนตรีมูฮิดดินยาซินประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่7มิถุนายนรวมถึงห้ามการเดินทางระหว่างรัฐและห้ามการชุมนุมทางสังคมทุกอย่างโดยระบุว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในขณะที่โรงพยาบาลต่างๆใกล้เต็มขีดความสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยได้ทางการมาเลเซียรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบ 5,000 รายในวันพุธทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมผ่านหลัก 450,000 คนไปแล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าจากตัวเลขของเมื่อเดือนมกราคมครับไปที่เมียนมานะครับเมื่อวันพุธมินโยผู้สื่อข่าววัย51ปีของสำนักข่าวและสื่อออนไลน์ชื่อ Democratic Voice of Burma หรือ DVB ในประเทศเมียนมาซึ่งขณะนี้ถูกสั่งห้ามการทำงานถูกศาลทหารของเมียนมาพิพากษาจำคุก3ปีจากการปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวและนับเป็นผู้สื่อข่าวคนแรกของประเทศที่ถูกพิพากษาจำคุกหลังจากที่กองทัพเมียนมาเข้ายึดอำนาจและประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ซึ่งมีมาตรการลงโทษการแสดงออกอย่างเสรีโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่ว่านี้กำหนดบทลงโทษจำคุกอย่างสูง3ปีสำหรับผู้ใดก็ตามที่พยายามขัดขวางก่อกวนและสร้างความเสียหายต่อแรงจูงใจระเบียบวินัยสุขภาพและความประพฤติของทหารและข้าราชการเมียนมาและทำให้เกิดความเกลียดชังความดื้อดึงไม่เชื่อฟังหรือความไม่จงรักภักดีต่อกองทัพและรัฐบาลเมียนมาด้วยเมื่อต้นสัปดาห์นี้ผู้สื่อข่าวชาวเมียนมาของสำนักข่าว DVB 3คนซึ่งหลบหนีออกจากประเทศถูกเจ้าหน้าที่ของไทยที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จับกุมตัวในข้อหาลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสมาคมด้านสื่อมวลชนได้เรียกร้องให้รัฐบาลไทยไม่ส่งตัวผู้สื่อข่าวเหล่านี้กลับไปยังเมียนมาเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยตั้งแต่กองทัพเมียนมาเข้ายึดอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาได้มีผู้สื่อข่าวถูกจับกุมไปแล้วราว80คนครับยังอยู่ในเอเชียนะครับรายงานชิ้นล่าสุดจาก Work Maplecroft บริษัทประเมินความเสี่ยงของประเทศอังกฤษระบุว่าในบรรดา100เมืองทั่วโลกที่เสี่ยงเผชิญภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมนั้น99แห่งอยู่ในโซนเอเชียโดยกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียติดอันดับ1ขึ้นแท่นเป็นเมืองที่มีปัญหาและภัยจากสิ่งแวดล้อมสูงที่สุดในโลกคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOA สรุปสาระสำคัญของรายงานที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานชิ้นล่าสุดของ Verisk Maplecroft บริษัทประเมินความเสี่ยงในประเทศอังกฤษระบุว่าในบรรดาเมือง100แห่งที่เสี่ยงมากที่สุดต่อผลกระทบของภัยสิ่งแวดล้อม99เมืองค่ะอยู่ในทวีปเอเชียโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศอินเดียและจีนค่ะรายงานชิ้นดังกล่าวค่ะอธิบายว่าประชากรราว 1,500 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆกว่า400แห่งทั่วโลกนะคะได้รับความเสี่ยงในระดับสูงและสูงที่สุดเนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้านทั้งมลพิษทางอากาศที่มีผลร้ายต่อสุขภาพรวมถึงแหล่งน้ำที่มีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆคลื่นความร้อนระอุที่อันตรายถึงชีวิตภัยธรรมชาติต่างๆและปรากฏการณ์โลกร้อนค่ะเมืองที่มีปัญหาจากภัยสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่ใดในโลกในการจัดอันดับครั้งนี้คือกรุงจาการ์ตาค่ะของประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง3ชั่วโมงเศษเมื่อเดินทางด้วยเครื่องบินกรุงจาการ์ตานะคะเผชิญกับมลพิษทางอากาศอย่างหนักซ้ำยังต้องเจอปัญหาน้ำท่วมและคลื่นความร้อนบ่อยครั้งค่ะภัยจากสิ่งแวดล้อมที่น่าวิตกกังวลค่ะส่งผลให้ประธานาธิบดีโจโควิโดโดของประเทศอินโดนีเซียประกาศเมื่อปี2019นะคะว่ามีแผนการย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปยังที่แห่งใหม่แต่โครงการดังกล่าวค่ะก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียนำงบราว 33,000 ล้านที่จะใช้พัฒนาเมืองหลวงใหม่มาใช้ในการควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสในประเทศแทนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะนอกจากอินโดนีเซียแล้วนะคะเมืองถึง13แห่งในประเทศอินเดียเช่นเดลีเจนไนอัคราการพูระก็ติดอยู่ใน20อันดับต้นของเมืองที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกค่ะปัญหาหลักคือมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 นั่นเองค่ะที่ฆ่าชีวิตชาวอินเดียก่อนวัยอันควรไปแล้วถึง1ล้านคนหัวหน้าโครงการจะทำรายงานชิ้นนี้ในวิลนิโคจาก Verisk Maplecroft นะคะอธิบายกับสำนักข่าว The Guardian ของอังกฤษว่านโยบายที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นบังคับใช้ได้ยากในประเทศอินเดียเนื่องจากการบริหารการปกครองของอินเดียที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรและเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศค่ะถัดมาอีกประเทศในโซนเอเชียค่ะที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างหนักคือประเทศจีนซึ่งมีเมืองถึง35แห่งค่ะที่รับการจัดอันดับให้อยู่ใน50เมืองที่ต้องเผชิญกับวิกฤตมลพิษทางน้ำมากที่สุดในโลก ทั้งนี้นายวิลนิโคลส์ค่ะจากเวริสเมเปิลครอฟอธิบายว่าจีนได้เปรียบกว่าอินเดียในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องด้วยระบบการเมืองของจีนเขากล่าวว่าชนชั้นกลางของประเทศจีนได้ออกมาเรียกร้องกับรัฐบาลค่ะถึงคุณภาพของอากาศและน้ำที่ควรจะมีความสะอาดมากขึ้นซึ่งระบบการปกครองที่มีคำสั่งจากฝ่ายบริหารไปยังหน่วยงานย่อยของจีนและความสามารถในการออกนโยบายที่สามารถบังคับใช้ได้ทันทีเช่นการสั่งปิดโรงงานเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้เป็นไปตามเป้านั้นล้วนทำให้จีนได้เปรียบในโอกาสลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมค่ะนายวิลนิโคลนะคะยังพูดต่ออีกว่าทวีปเอเชียนั้นมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะพอเป็นบ้านของคนราวครึ่งหนึ่งของประชากรโลกแต่เมืองต่างๆในประเทศของโซนนี้ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างหนักทั้งในด้านมลพิษทางอากาศทางน้ำและภัยธรรมชาติซึ่งพอเวลาผ่านไปเมืองเหล่านี้อาจจะไม่สามารถกอบโกยรายได้จากทางเศรษฐกิจได้เพราะปัญหาข้างต้นค่ะท้ายสุดนี้ค่ะเมืองเดียวที่ไม่ได้อยู่ในโซนเอเชียและติดอันดับ1ใน100ของเมืองที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลกนะคะคือกรุงลิมาค่ะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเปรูนอกจากนี้นะคะเมืองในโซนตะวันออกกลางและเมืองในโซนแอฟริกาเหนือก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมในเกณฑ์ระดับสูงค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเอเชียมาทางด้านสหรัฐนะครับนายอเลฮานโดมายอคัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐประกาศเมื่อวันพุธว่าจะมีการจัดตั้งหน่วยงานข่าวกรองแห่งใหม่ภายใต้สังกัดกระทรวงซึ่งจะทำหน้าที่รับมือกับแนวคิดรุนแรงแบบสุดโต่งในประเทศโดยเฉพาะหน่วยงานใหม่นี้จะใช้การรวบรวมข้อมูลข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์เพื่อต่อต้านภัยคุกคามจากแนวคิดสุดโต่งในอเมริการวมทั้งเพิ่มกำลังและทรัพยากรต่างๆในการดำเนินการด้านนี้ด้วยการเปิดเผยแผนเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานใหม่นี้มีขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายในประเทศหลังจากที่บรรดาเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเตือนว่ากลุ่มแนวคิดรุนแรงแบบสุดโต่งในอเมริกาอาจเกิดความฮึกเหิมขึ้นหลังเหตุการณ์บุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมโดยกลุ่มผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป5รายและก่อนหน้านี้คือเมื่อเดือนมีนาคมสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติหรือ Office of the Director of National Intelligence ของสหรัฐได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามจากแนวคิดรุนแรงแบบสุดโต่งในประเทศซึ่งรายงานฉบับนี้ระบุว่ากลุ่มแนวคิดรุนแรงสุดโต่งได้ยกระดับการคุกคามในประเทศเพิ่มขึ้นในปีนี้ด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC มีคำแนะนำในวันพฤหัสบดีว่าประชาชนอเมริกันที่ฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากตอนอยู่นอกบ้านรวมทั้งเวลาที่อยู่ในตัวอาคารส่วนใหญ่ด้วยซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการอนุญาตให้เปิดบริการและธุรกิจต่างๆได้อีกครั้งในเร็วๆนี้ศูนย์ CDC ยังแนะนำด้วยว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วอาจไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่นในสถานที่ส่วนใหญ่โดยคาดว่าคำแนะนำใหม่นี้จะช่วยให้มีคนอเมริกันไปลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนมากขึ้นคำแนะนำที่ว่านี้ยังระบุด้วยว่าประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วสามารถเดินทางระหว่างเมืองได้รวมทั้งไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อกลับจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญในการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติถึงกระนั้นก็ตาม CDC ยังคงแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากเวลาอยู่ในเครื่องบินหรือรถไฟรวมทั้งตามสนามบินสถานีขนส่งโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆด้วยครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น434จุดหรือ 1.3% ปิดที่ 34,021 Nasdaq ขยับขึ้น93จุดหรือ 0.7% อยู่ที่ 13,125 Standard & Poor's ปิดบวก49จุดหรือ 1.2% ยืนอยู่ที่ 4,113 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจมาเสริมเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทเจ้าของเครือข่ายท่อส่งน้ำมันในสหรัฐที่ถูกโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ น่าจะจ่ายค่าไถ่ให้กับแฮกเกอร์ 4-5 ล้านดอลลาร์ก่อนจะประกาศว่าสามารถกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันได้อีกครั้งเมื่อเย็นวันพุธตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์นี้ระบุว่าบริษัท Colonial Pipeline เจ้าของเครือข่ายท่อขนส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่ตกเป็นเป้าการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ทำการจ่ายค่าไถ่เป็นจำนวนเงินเกือบ5ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วซึ่งขัดแย้งกับคำประกาศของบริษัทที่มีออกมาเมื่อต้นสัปดาห์ว่าผู้บริหารไม่มีความตั้งใจที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อกู้ระบบท่อส่งน้ำมันของตนกลับมาครับบลูเบิร์กรายงานด้วยว่าบริษัท Colonial Pipeline จ่ายค่าไถ่ก้อนนี้ในรูปของสกุลเงินดิจิตอลที่ติดตามร่องรอยได้ยากภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังถูกโจมตีซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันที่บริษัทแห่งนี้ต้องเผชิญเมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถส่งน้ำมันไปยังเมืองสำคัญสำคัญตลอดแนวชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศได้ครับแม้จะเริ่มเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันได้แล้วบริษัท Colonial Pipeline ยอมรับว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าการส่งน้ำมันไปตามห่วงโซ่อุปทานจะกลับคืนสู่สภาพปกติได้และยังอยู่กันที่ประเด็นผลกระทบของการโจมตีทางไซเบอร์ในสหรัฐกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิยืนยันจะระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการโจมตีครั้งนี้ที่เครือข่ายท่อส่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำมันในหลายพื้นที่ครับในระหว่างการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเลฮานโดมายอคัสกล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังพิจารณาจะประกาศใช้อำนาจบริหารในภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยให้การขนส่งน้ำมันโดยเรือไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่างๆที่ได้รับผลกระทบหนักจากเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ต่อเครือข่ายท่อส่งน้ำมันของบริษัท Colonial Pipeline เดินต่อไปได้โดยไม่สะดุดครับรัฐมนตรีมายอคัสยืนยันว่าทางกระทรวงกำลังดำเนินงานตามแนวทางของประธานาธิบดีไบเดนในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ดังที่เกิดขึ้นกับบริษัท Colonial Pipeline และเป็นสิ่งที่องค์กรและธุรกิจอื่นๆทั่วประเทศยังไม่สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพไปต่อกันที่เยอรมนีครับรัฐบาลกรุงเบอร์ลินเตรียมเปิดตัวระบบใบรับรองภูมิคุ้มกันแบบดิจิตอลเพื่อช่วยยืนยันสถานะการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของชาวเยอรมันโดยตั้งเป้าจะเริ่มใช้งานทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีเยนสปานเปิดเผยว่าภายใต้โครงการใหม่นี้ชาวเยอรมันและผู้ที่มีถิ่นพำนักในเยอรมนีจะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลใบรับรองด้านภูมิคุ้มกันเพื่อยืนยันว่าตนได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆหรือประเทศอื่นๆได้สะดวกขึ้นครับรัฐมนตรีสปานกล่าวด้วยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรฐานอินเทอร์เฟซและคำจำกัดความด้านเทคนิคสำหรับตัวใบรับรองดิจิตอลเรียบร้อยแล้วและหลังการทดสอบการใช้งานในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆในเดือนหน้าเสร็จสิ้นลงระบบนี้น่าจะได้เปิดตัวใช้งานจริงต่อไปทันทีครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนีกล่าวเสริมด้วยว่าเป้าหมายของการออกใบรับรองดิจิตอลนี้คือการทำระบบที่ทำงานเข้ากันได้กับระบบที่สหภาพยุโรปหรือ EU กำลังพัฒนาและมีการหารืออยู่พร้อมระบุว่าหากเยอรมนีสามารถจัดการเรื่องนี้ให้ EU ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็น่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานระดับโลกให้ประเทศอื่นๆปฏิบัติตามได้ครับและปิดท้ายกันในวันนี้ในสัปดาห์หน้ากรุงปารีสจะเริ่มอนุญาตให้ธุรกิจร้านค้าและสถานที่ให้บริการต่างๆกลับมาเปิดรับผู้คนอีกครั้งทำให้ผู้คนในเมืองหลวงของฝรั่งเศสรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับระดับปกติอีกครั้งและนอกเหนือจากการได้เห็นผู้คนกลับมาเดินบนท้องถนนอีกครั้งสิ่งหนึ่งที่หลายคนกังวลน้อยลงก็คือการที่ไม่ต้องไปเดินหาห้องน้ำสาธารณะเพื่อปลดทุกข์อย่างยากลำบากอีกต่อไปเซซิลบริองนักเขียนและศิลปินชาวฝรั่งเศสที่มีผลงานล่าสุดชื่อ Where to Pee in Paris ซึ่งจัดพิมพ์ออกมาเป็นครั้งที่2แล้วคือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านคำแนะนำด้านการปลดทุกข์ในกรุงปารีสโดยเฉพาะในช่วงที่ทางการสั่งปิดร้านค้าและบริการต่างๆครับหนังสือคู่มือการหาสุขาในปารีสของบริยงนั้นเป็นการรวบรวมประสบการณ์ของเธอเองจากการเดินไปตามถนนหนทางและซอกซอยทั้งหลายก่อนจะพบห้องน้ำมากมายทั้งที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมต่างๆและที่ตั้งอยู่อย่างเปิดเผยทั่วกรุงปารีสสำหรับคำแนะนำบริการสุขาสาธารณะที่บริยงภูมิใจนำเสนอเป็นลำดับต้นๆนั้นมีอาทิห้องน้ำที่ชั้น5ของห้างสรรพสินค้าแกรี่ลาฟายัตที่มีระเบียงเปิดกว้างมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของปารีสให้ชื่นชมรวมทั้งห้องน้ำของสำนักประมูลดูวอตที่ปูพรมแดงสวยงามและห้องน้ำของสระว่ายน้ำโจเซฟินเบเกอร์ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนครับ ในช่วงที่ทางการฝรั่งเศสดำเนินมาตรการล็อกดาวน์นั้นสถานที่ต่างๆที่กล่าวมาและอีกหลายแห่งต้องปิดบริการชั่วคราวทำให้หลายคนต้องหันไปพึ่งสุขาสาธารณะแบบหยอดเหรียญที่มีตั้งอยู่ตามจุดต่างๆทั่วเมืองซึ่งดูดีจากภายนอกแต่ด้านในเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่หลายคนไม่ต้องการสัมผัสแม้จะมีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติแล้วก็ตามในส่วนของบริยงเองเจ้าตัวเปิดเผยว่ากำลังรอประเมินดูการจัดการด้านสุขาของปารีสอีกครั้งก่อนจะเพิ่มข้อมูลในหนังสือเพื่อจัดพิมพ์ครั้งที่3ต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุขาอยู่หนใดสุขาอยู่หนใด
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับสุดท้ายวันนี้นักวิทยาศาสตร์เปิดเผยหลักฐานที่บ่งชี้ว่าไดโนเสาร์บางพันธุ์ชื่นชอบต่อการออกล่าเหยื่อในยามราตรีติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์บางคนที่ชอบชีวิตในยามราตรีนะคะเมื่อนักวิทยาศาสตร์พบว่าไดโนเสาร์ขนาดเล็กที่ในอดีตหลายสิบล้านปีเคยมีถิ่นพำนักปักหลักอยู่ในพื้นที่ของมองโกเลียและตอนเหนือของจีนในปัจจุบันพวกมันมีระบบการมองเห็นในยามค่ำคืนที่ยอดเยี่ยมและมีระบบประสาทการฟังที่แข็งแรงซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ทำให้มันกลายเป็นนักล่าอันโหดเหี้ยมในยามราตรีด้วยค่ะการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ที่ค้นพบหลักฐานบ่งชี้ว่าในระหว่างที่ไดโนเสาร์เหล่านักล่าทั้งหลายต่างมีระบบการได้ยินที่ดีแต่การมองเห็นของพวกมันจะถึงระดับที่ดีที่สุดก็เพียงช่วงเวลากลางวันนะคะมีไดโนเสาร์อยู่พันหนึ่งค่ะที่จิ๋วแต่แจ๋วนามว่าชูบูเอียเซโดติหรือเดอะชูบูเอียที่ดูจะชื่นชอบชีวิตยามค่ำคืนกว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นๆค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยการศึกษานี้เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะระบุว่าพวกเขาพบกลุ่มกระดูกรอบๆดวงตาของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้กลุ่มกระดูกนี้อยู่ภายใต้กระโหลกของมันซึ่งเป็นพิกัดของอวัยวะสำหรับการได้ยินของเดอะชูบูเอียทีมวิจัยบอกว่าชูบูเอียเซโดติหรือเดอะชูบูเอียมีความสามารถในการได้ยินและมองเห็นเหมือนกับนกฮูกนั่นหมายถึงศักยภาพในการเป็นนักล่าที่เก่งกาจแม้อยู่ในความมืดมิดค่ะเดอะชูบูเอียเป็นไดโนเสาร์เดินสองขาขนาดเท่ากับนกใหญ่และมีน้ำหนักพอๆกับแมวบ้านนะคะพวกมันมีฟันขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดข้าวอาศัยอยู่ในยุคครีเทเชียสหรือประมาณ 75-87 ล้านปีก่อนค่ะโรเจอร์เบนสันนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดผู้ช่วยเขียนการศึกษาครั้งนี้บอกว่าไดโนเสาร์พันเล็กนี้มีความแปลกประหลาดที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ยังคงหาคำตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของมันอยู่นะคะความน่าสนใจของเดอะชูบูเอียไดโนเสาร์ร่างเล็กรูปร่างแปลกตามีคอยาวปานกลางศีรษะเล็กและมีขายาวมากโดยรวมนั้นคล้ายๆกับไก่รูปร่างประหลาดนะคะและมีความแตกต่างจากนกและสัตว์ปีกทั่วไปตรงที่มันมีแขนที่สั้นแต่แข็งแรงและมีกรงเล็บใหญ่ซึ่งเหมาะกับการขุดเป็นอย่างยิ่งค่ะโจนาโชอินเนียนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยวิตส์ยูนิเวอร์ซิตี้ในแอฟริกาใต้หัวหน้าการศึกษาครั้งนี้ให้ความเห็นว่าไดโนเสาร์พันธุ์นี้อาจจะสามารถวิ่งข้ามพื้นทะเลทรายแบบหลบๆซ่อนๆและใช้ระบบการได้ยินและการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมของมันในยามค่ำคืนติดตามไล่ล่าเหยื่อขนาดเล็กทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกิ้งก่าหรือแม้กระทั่งแมลงที่หากินตอนกลางคืนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาครั้งนี้ยังศึกษาโครงสร้างที่เรียกว่าลาเกน่าที่มีลักษณะเป็นถุงโค้งๆอยู่บริเวณกลุ่มกระดูกรอบสมองของไดโนเสาร์พันธุ์นี้และพบว่ามันเชื่อมต่อกับส่วนหนึ่งของหูซึ่งช่วยเรื่องการทรงตัวของนกและสัตว์เลื้อยคลานยิ่งส่วนที่เรียกว่าลาเกน่ามีความยาวเท่าไหร่ยิ่งทำให้การได้ยินของสัตว์ชนิดนี้ดีขึ้นเท่านั้นนะคะยกตัวอย่างในกรณีของนกเค้าแมวค่ะที่สามารถออกล่าเหยื่อได้แม้ไร้แสงสว่างโครงสร้างของมันมีส่วนที่เรียกว่าลาเกน่ายาวที่สุดในหมู่นกชนิดต่างๆเมื่อเทียบกับขนาดตัวของพวกมันนะคะเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ชูบูเอียที่มีโครงสร้างส่วนนี้ยาวพอๆกับนกเค้าแมวค่ะ การวิจัยยังพบได้ว่าไดโนเสาร์ชูวูเอียมีโครงกระดูกส่วนสเคลโรริงรอบดวงตาที่กว้างมากซึ่งหมายถึงมันจะสามารถมองเห็นได้แม้ในช่วงเวลากลางคืนนะคะโชอินเนียผู้เชี่ยวชาญด้านไดโนเสาร์ที่เป็นหัวหน้าการศึกษาในครั้งนี้เพิ่มเติมว่าแต่เดิมเขาเคยเข้าใจว่าในยุคไดโนเสาร์ตอนค่ำคืนจะเป็นช่วงเวลาที่เหล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจะออกหากินเพื่อหลบหนีจากไดโนเสาร์ผู้ล่าที่ต่างออกหากินในช่วงเวลากลางวันแต่จากการศึกษาครั้งล่าสุดนี้ได้ช่วยตอบคำถามว่าไดโนเสาร์อย่างเดอะชูบูเอียก็มีวิวัฒนาการที่จะช่วยล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ออกหากินยามค่ำคืนได้ด้วยเช่นกันค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการเลยที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ